สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anatomy of Peace 5th Edition Resolving the Heart of Conflict เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการแก้ความขัดแย้งที่เขียนโดย The R. Binger Institute โดยใช้รูปแบบเรื่องเล่าเพื่ออธิบายแนวคิดเชิงจิตวิทยาและเชิงสัมพันธ์อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความขัดแย้งว่าเกิดจากปัญหาภายนอกเพียงอย่างเดียวชี้ไปที่รากของปัญหาในระดับทัศนคติและการมองคนอื่นเป็นเพียงวัตถุหรือการอยู่ในกรอบความคิดที่เรียกว่า in the box เป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการมองผู้อื่นเป็นมนุษย์ที่มีความกลัวความต้องการและความเจ็บปวดของตนเองเมื่อมุมมองเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อความขัดแย้งก็จะเปลี่ยนตามหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในครอบครัวที่ทำงานชุมชนและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในระดับกว้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกต้นตอของความขัดแย้งอยู่ที่การมองคนอื่นเป็นสิ่งของไม่ใช่มนุษย์แนวคิดแกนกลางของหนังสือคือความขัดแย้งไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ภายนอกเท่านั้นแต่เริ่มจากสภาวะใจที่บิดเบือนการรับรู้เมื่อเราอยู่ในกรอบคิดแบบ The Box เรามักมองอีกฝ่ายเป็นอุปสรรคศัตรูหรือปัญหาที่ต้องกำจัดมากกว่าจะมองว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลความกลัวและแรงกดดันของตัวเองการมองเช่นนี้ทำให้เราเลือกตีความทุกการกระทำของเขาในทางลบและยิ่งทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหนังสือจึงเสนอว่ารากของการทะเลาะการกล่าวโทษและการปิดใจไม่ใช่แค่พฤติกรรมของผู้อื่นแต่คือการที่เราหลุดจากความจริงของความเป็นมนุษย์ร่วมกันการเข้าใจจุดนี้สำคัญมากเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการหาคนผิดไปสู่การตรวจสอบวิธีมองของตนเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกว่าประเด็น2หัวใจที่สงบกับหัวใจที่ทำสงครามคือ2วิธีมองโลกที่ให้ผลต่างกันโดยสิ้นเชิงหนังสือแยกความแตกต่างระหว่าง Heart at Peace กับ Heart at War อย่างชัดเจนหัวใจที่สงบคือภาวะที่เรายอมรับว่าคนอื่นเป็นคนจริงจริงไม่ใช่ฉากประกอบชีวิตของเราและพร้อมจะตอบสนองด้วยความเมตตาแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดตรงกันข้ามหัวใจที่ทำสงครามจะเลือกปกป้องตัวตนของตัวเองด้วยการโทษตัดสินและทำให้ผู้อื่นเล็กลงเพื่อให้เรารู้สึกถูกต้องมากขึ้นหนังสืออธิบายว่าภาวะนี้ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาด้านอารมณ์แต่เป็นกรอบการรับรู้ที่กำหนดทุกการตัดสินใจของเราถ้าเราเชื่อว่าตัวเองคือเหยื่อเราก็มักหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนของตัวเองผลคือความขัดแย้งกลายเป็นวงจรเดิมซ้ำไปมาจุดเด่นของแนวคิดนี้คือไม่ได้เรียกร้องให้ผู้อ่านเพียงใจเย็นลงแต่ให้เปลี่ยนรูปแบบการเห็นคนอื่นอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการป้องกันตัวสู่การเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นจริงประเด็น3เรื่องเล่าของตัวละครต่างๆเชื้อชาติใช้เป็นภาพจำลองของการปรองดองหนังสือใช้โครงเรื่องเชิงสมมติของบุคคลที่มาจากฝ่ายตรงข้ามทางวัฒนธรรมหรือศาสนาเพื่อทำให้แนวคิดเรื่องสันติภาพจับต้องได้มากขึ้นรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความจริงสำคัญว่าความขัดแย้งระดับใหญ่ในสังคมมักมีโครงสร้างคล้ายความขัดแย้งในชีวิตส่วนตัวคือเริ่มจากการเหมารวมการจดจำแต่ความเจ็บปวดในอดีตและการปฏิบัติต่อคนทั้งกลุ่มราวกับเป็นคนคนเดียวหนังสือไม่ได้ใช้เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่ใช้เป็นเครื่องมือให้เห็นว่าการปรองดองต้องเริ่มจากการยอมรับความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายก่อนแล้วจึงค่อยสร้างบทสนทนาและความร่วมมือความแข็งแรงของวิธีเล่าคือทำให้แนวคิดนามธรรมอย่างสันติภาพความไว้ใจและการเยียวยากลายเป็นภาพสถานการณ์ที่ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งเชิงอารมณ์และเชิงเหตุผลและช่วยเชื่อมระดับความขัดแย้งส่วนตัวเข้ากับระดับสังคมได้อย่างมีความหมายประเด็น4การเปลี่ยนผู้อื่นเริ่มจากความสัมพันธ์ไม่ใช่จากแรงกดดันหรือการควบคุมอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Influence Pyramid ซึ่งชี้ว่าการช่วยให้คนเปลี่ยนไม่ได้เริ่มจากการบังคับหรือการกดดันตรงแต่เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจและความน่าเชื่อถือก่อนหนังสือมองว่าหากเราพยายามเปลี่ยนคนอื่นในขณะที่เรายังเห็นเขาเป็นปัญหาเรามักจะใช้วิธีที่ทำให้เขาป้องกันตัวมากขึ้นแต่ถ้าเรากลับมามองเขาเป็นคนเราจะเริ่มถามคำถามฟังเหตุผลและเข้าใจเงื่อนไขที่ผลักดันพฤติกรรมของเขาแนวทางนี้มีความสำคัญทั้งในครอบครัวการทำงานและการนำทีมเพราะในหลายสถานการณ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดข้อมูลแต่อยู่ที่การขาดความไว้วางใจหนังสือจึงเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องค่อยสร้างจากฐานของความสัมพันธ์ไม่ใช่จากชัยชนะในข้อโต้แย้งวิธีคิดนี้ทำให้การจัดการความขัดแย้งมีมิติของมนุษยธรรมมากขึ้นและลดแนวโน้มที่จะผลักอีกฝ่ายให้ถอยห่างประเด็นสุดท้ายการรับผิดชอบส่วนของตัวเองคือทางออกที่หนังสือย้ำอย่างต่อเนื่อง หนังสือเน้นย้ำว่าต่อให้เรารู้สึกว่าถูกกระทำเราก็ยังต้องมองหาส่วนที่เรามีส่วนทำให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปหลักคิดนี้ไม่ใช่การโทษตัวเองแบบไม่มีเหตุผลแต่เป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมความคาดหวังการตีความและการตอบสนองของเราล้วนมีผลต่อสถานการณ์การยอมรับความรับผิดชอบเช่นนี้ทำให้เราหยุดวนอยู่กับการกล่าวโทษและเริ่มเห็นทางเลือกใหม่หนังสือจึงมีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ติดขัดเพราะมันพาเราออกจากคำถามว่าใครผิดไปสู่คำถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับความขัดแย้งวิธีมองแบบนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้การขอโทษการฟังและการปรับพฤติกรรมเกิดขึ้นได้จริงและยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสันติภาพไม่ใช่ผลลัพธ์ของการชนะอีกฝ่ายแต่เป็นผลของการเปลี่ยนวิธีเป็นอยู่ของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยสรุป The Anatomy of Peace เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการแก้ความขัดแย้งอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้จัดการครูพ่อแม่ที่ปรึกษาคู่สมรสหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์รอบตัวเต็มไปด้วยการโต้ตอบแบบเดิมซ้ำหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่คุณเสนอภาษาใหม่ในการเข้าใจปัญหาแต่ยังเสนอวิธีสังเกตตนเองอย่างตรงไปตรงมาว่าเรากำลังมองคนอื่นเป็นมนุษย์หรือกำลังลดทอนเขาให้เป็นปัญหาจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากผู้พัฒนาตนเองหรือการสื่อสารทั่วไปคือมันไม่เน้นเทคนิคการพูดหรือการเจรจาเป็นหลักแต่ลงไปถึงรากของทัศนคติและการรับรู้หนังสือจึงมีพลังมากในฐานะงานที่เชื่อมจิตวิทยาความสัมพันธ์และจริยธรรมเข้าด้วยกันผู้ที่อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับประเมินความขัดแย้งในชีวิตจริงๆอย่างลึกขึ้นและมีเครื่องมือทางใจที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเองได้หากคุณต้องการสนับสนุน The Abinger Institute คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่